Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da
ne,
ništa
znam.
Ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U bilo kojoj državi na svetu, ljudi koji su imali karakter i čast, uvek su se borili za svoju zemlju i uvek su govorili istinu svom narodu. I kada su pobeđivali, i kada su gubili. Jer istina je zalog svake buduće borbe i to je vrlina državnika koji služe svom narodu i svojoj državi. S druge strane, laž može doneti kratkotrajnu korist samoj vlasti koja se služi politikom laži. Ali zato se posledice vladavine laži ne mogu ni zamisliti. Ništa kao laž ne podriva odbranu nacionalnih i državnih interesa. Ništa kao laž ne ugrožava temelje državnih institucija. Ništa kao laž ne unosi smutnju u narod. Niko svoj narod ne prezire toliko kao onaj ko sme da ga u oči laže. Vladavina laži je ono što je trulo u državi Srbije. Ovako je pisao Aleksandar Nikitović 2009. godine. Bio je doktor filozofije i naučni savjetnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Svoj magistarski rad posvetio je Platonovom filozofskom učenju. Ovo je vredno istaći, s obzirom da je i sam bio politički angažovan kao šef kabineta predsednika srpske vlade od 2004. do 2008. godine. U tim vremenima nastojao je da se u politici ponaša platonovski. U znak sećanja na doktora Aleksandra Nikitovića, danas razgovaramo sa Aleksandrom Fatićem, naučnim savjetnikom na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao.
Recite nam za početak, ko je bio Aleksandar Nikitović?
Aleksandar je bio jedan prirodan, neposredan čovek koji je sticam okolnosti u toku svog života imao priliku i da se bavi onim što je voleo, filozofijom, a i da uđe u političke vode najmanje dva puta na vrlo visokom nivou i da ima jednu poziciju političkog uticaja po kojoj je on u stvari postao najviše poznat javnosti u Srbiji. Većina ljudi u Srbiji Aleksandra Nikitovića zna kao šefa kabineta Vojislava Koštunice, čovjeka koji ima veliki uticaj u Demokratskoj stranci Srbije i u jednom periodu vladi Srbije, a malo ljudi u stvari zna da je Aleksandar Nikitović bio filozof koji se bavio političkom filozofijom, koji imao posebno interesovanje za antičku političku filozofiju, koji je bio čovek tradicionalnih vrednosti, vrlo čvrstih uverenja, dobar prijatelj i neko ko je ostavio mnogo dublji trag u krugovima nas koji smo ga dobro poznavali na ljudskom nivou nego što je čak bio i taj dobar trag koji je ostavio u politici.
Vi ste ga poznavali, a i sarađivali ste. On je radio na projektu u okviru Instituta za filozofiju i društvenu teoriju koji ste vi vodili. Možete li da nam kažete kakav je bio projekat u pitanju i kakav je on bio kao saradnik u projektu?
Da, pa reč je o projektu koji je finansiralo Ministarstvo prosvete. To je jedan projekt koji se bavio pitanjem kolektivnog sećanja i kolektivnog identiteta. To je projekt koji je uključivao istraživačke radove ljudi koji su bili zaokupljeni tim pitanjem o tome šta je identitet, kakav je odnos između identiteta i vrednosti, između identiteta i vrline. I braca, kako smo mi zvali Aleksandra, je sa svojim korpusom interesovanja bio jedan prirodan deo tog projekta. Kad je reč o profesionalnoj saradnji, on je bio čovek s kojim nikad nije bilo nikakvih problema. Znači, on je bio čovek s kojim ste mogli oko svega da se dogovorite i koji je prosto birao da radi one stvari koje su bile deo njegovog ubeđenja, tako da mu nije bilo teško da ih radi. On bi ih radio i kada ne bi imao profesionalnu obavezu da ih radi. Tako da u tom smislu sarađivati sa njim bilo je nešto najlakše što se može zamisliti. Ono što je posebno ostavilo utisak na sve nas u institutu u vezi sa saradnjom sa bracom je to što je on imao tu sposobnost koju je verovatno stekao i u politici, a to je da rešava probleme na principijalan način. Dakle, on je retko imao dilemu, ali je uvek njegova reakcija na svaki problem sa kojim bismo se suočili bila sačekaj, samo polako. Uvek je govorio samo polako, sačekaj da razmislimo. I onda kada bi jednom odlučio šta je ispravno, onda bi on do kraja dosledno i mirno sprovodio to svoje uverenje i time je mnogo pomagao celom kolektivu, prosto zato što je na neki način davao doprinos specifične vrste liderstva u jednom kolektivu koji imate jako mnogo snažnih ličnosti. Filozofi su u principu snažne ličnosti koje su vrlo individualistički raspoložene, a braca je bio taj faktor koji je i na projektu i u institutu bio neki element kohezije, organizacije, poretka. On je bio čovjek koji je verovao u državu, poredak i institucije i samim tim je i na tom polu privatnom nivou vršio takav uticaj da je iz toga proisticao poredak.
Na institut je došao 96. kao istraživač je počeo, a 98. je već magistrirao i naslov njegovog magistarskog rada je Platonovo političko učenje. Ta knjiga nije objavljena, ali kako se može pronaći u tekstovima?
Pa, Aleksandar je objavio dosta tekstova o Platonu i Platonovoj političkoj filozofiji. Iako njegov magistarski rad nije objavljen, on je bio vrlo plodan i recimo u časopisu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, filozofiju i društvo, koji je kod nas jedan od najuglednijih filozofskih časopisa, on je redovno objavljivao tekstove o Platonu. Između ostalog objavio tekst Filozof u Platonovoj državi, objavio je Traganje za vrlinom, razgovor sa Svetozarom Stojanovićem na ovu temu pod naslovom Život u senci apokaliptičkog ruleta, tekst Da li se vrlina može naučiti i mnogi drugi tekstove, tako da se samim pregledom časopisa Filozofije i društvo može doći do potpunih informacija o tome kako je on gledao na Platonovu političku filozofiju i kako je, gde je video značaj Platonove političke filozofije, recimo za savremena pitanja iz oblasti političke etike, etike javne politike.
Kako vi možete videti taj njegov odnos prema Platonu?
Pa on je bio platoničar u smislu da je smatrao da postoje politički ideali koji se poklapaju sa moralnim i vrednosnim idealima i koji u suštini rukovode političku akciju. To je jedno platonističko stanovište koje je vrlo retko zastupljeno danas u razumevanju političke pragmatike. Mi danas recimo kada čujemo kako ljudi govore o politici, pa čak i kako stručnjaci govore o politici, najčešće čujemo pohvale političara da su oni pragmatični, da je politika neka vrsta pragmatizma, da je politika, kako se kaže, veština mogućeg, da je politika zasnovana u savremenim libertinskim shvatanjima, jel tako, pravednosti i distributivne pravde, da je politika zasnovana na tome da se maksimalno uvaže različita prava, kako bi Englezi rekli entitlements, i različiti interesi. Platonovo razumevanje politike isključuje koncept interesa. Tu nema interesa i braca je tu bio vrlo specifičan, zato što sa njim kada razgovarate o tome kako izgleda rukovođenje državom, tu možete da vodite, mogli ste da vodite razgovor 3 sata da se nijednom ne pomene reč interes, što je potpuno neverovatno, jer je on smatrao da je bavljanje politikom neka vrsta lične žrtve u ime određenih političkih vrednosti.
To jeste platonovski.
Jeste, to je platonovski. Platon između ostalog smatrao da politikom treba da se bave oni koji su najprosvećeniji u jednom društvu, on ih je nazivao filozofima danas.
I koji najmanje žude za tim,
jeste,
da vladaju.
Jeste, a istovremeno je tvrdio da ti koji su najprosvećeniji pošto su tako inteligentni, ne bi mogli želeti da se bave politikom, jer to smanjuje kvalitet njihovog života. Prema tome, Platon je zaključivao da bi one koji su najbolji za politiku, u stvari je trebalo na neki način naterati protiv njihove volje da se bave politikom, apelujući na njihovu spremnost na žrtvovanje u ime tih političkih ideala. I Aleksandar je tako zaista, to možda zvuči ovako malo suviše puritanistički, međutim on je zaista tako razumeo politiku i vrlo je blisko povezivao političku ideologiju, ciljeve konkretne državne politike sa razvijanjem određenih vrsta vrlina kod ljudi. On je recimo smatrao da je primarna uloga državnih institucija ne u tome da obezbede nekakvu distributivnu pravdu, da obezbede sad da svi dobiju onoliko koliko im treba ili da obezbede nekakav meritokratski poredak da će svi dobijati prema zaslugama, nego da je primarna uloga državnih institucija bila da od nas kao građana naprave ono najbolje što mi možemo da budemo. Dakle, da je ona u suštini bila pedagoška. I tu je on bio opredeljeni platoničar.
Da, opet platonovski.
Jest, pravi platoničar. Tako da, kada je
državna... Platonova država je pre svega etičko delo.
Jest, jest. Kada je državna opelo za bracu u Ruskoj crkvi u Beogradu, Vojislav Koštunica je održao kratko slovo i rekao jednu stvar koja u stvari ilustruje ovu platonističku viziju bracima. On je rekao, dragi prijatelju, mnogo puta si bio na pozicijama na kojima si imao ogroman uticaj i politički, mogu se da imaš i ekonomski, kakav si god hteo, ali nikad ga nisi zloupotrebio, jer tvoj način razmišljanja nije uključivo parametre interesa i uticaja. I to je možda najbolja formulacija platonizma, je li tako? Znači, Platon u svojim pismima, kada piše o tome, kad su se vodile političke bitke u njegovo vreme u Atini, on kaže, prilikom raznih prevrata koji su se dešavali, mnogi su me pozivali da uđem u, kako bismo i danas rekli, takvu instituciju, organe političke vlasti, po tim rođačkim linijama, po linijama plemićkim i tako dalje. Međutim, kaže, ja nikada na to nisam pristajao zbog toga što je uvek u igri bio neki interes. A interes, kaže Platon, je suprotstavljen političkoj vrlini. 80. godina prošlog veka Wilhelm Hennis je napisao tu čuvenu knjigu Etik und Politik, u kojoj on u stvari govori o tome da je jedan negativan trend u svetu to da smo mi počeli da odvajamo pitanje etike od pitanja politike. Da smo počeli politiku da tretiramo kao ono što narod kaže, politika je kurva. Politika je nešto što je nemoralno, nešto što je korumpirano, nešto što je po svojoj srži zasnovano na interesima i ne može se razumno prosuđivati sa etičkog stanovišta. Hennis kaže, to je perverzija politike, zato što politika je najviša vrsta društvenog delovanja koja mora da bude otelotvorenje etike. To je u stvari, to je to prozračivanje, prosijavanje platonizma kroz noviju istoriju političke filozofije, koju je Aleksandar vrlo dobro detektovao i hvatao se za te izvore. I bio je po svom uverenju i tradicionalista, međutim on je u suštini verovao u to da su vrednosti ono što je trajno, a da su interesi, kako bi se reklo, trice i kučine, da su interesi nešto što može u nekom trenutku da bude privlačno ili interesantno, ali da u dugoročnoj perspektivi ne može biti ozbiljno opravdanje bilo kakvog argumenta. Thank you.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Razgovaramo u znak sećanja na Aleksandra Nikitovića sa Aleksandrom Fatićem, naučnim savjetnikom u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.
Što mislite, koliko je on uspeo u tome da se nešto promeni u shvatanju politike?
Pa on nije bio funkcioner. Znači, on je bio čovek koji je bio politički aktivan, ali on nije imao pozicionu moć da on sad utiče na politiku, recimo, vlade, lično. Međutim, mislim da je on ostavio jedan pečat u našoj politici koji svi implicitno priznaju. Ja se sećam jednog perioda kada su neki ljudi pokrenuli nekakvu hajku protiv njega, da je odgovoran, ne znam, za paljenje ambasada, za ne znam
koliko ima smisla o tome govoriti.
Da, da.
Ali o njegove odgovornosti za tako nešto.
Pa ne, ja, evo, ovo će ilustrati koliko ima smisla ova epizoda. Znači, ja sam ga sreo tada, on je živao blizu mene na Novom Beogradu i obojica smo se sretali u nekakvim noćnim šetnjama povremeno. Ja sam ga sreo i pitao sam ga kako se ovo podnosiš, a on mi je rekao, pa to se u stvari nije bitno, znaš, meni to teško pada, ali kada čujem takve priče, ja uzmem da čitam Platona i čekam da vidim šta će da mi se desi. Ako urade ovo prema meni ili ono, ako me na neki način budu maltretirali, to je opet sve nekakva ljudska sudbina, ali ono što je bitno, to je da ja znam da sam ja potpuno čist. I u tom smislu on je bio nekako...
Kako to je sad rekao, istorički moment pomalo.
Jeste, to je istorički moment. On prosto čovjek nije verovao u ta dnevna prepucavanja, nije verovao čak ni u to da sad on treba da se brani od nekih optužbi koje su potpuno neosnovane. On je prosto čekao da pravda prevagne i on je smatrao da je jedino važno to da li je nešto istina ili nije. A to šta neko sad misli, da li će on nekoga da ubedi u to, da je to manje bitno.
Da, nije se mogla videti neka njegova polemika oko toga. On je u principu u javnosti ćutao.
Da. On je pre svega bio lojalan čovjek, on je bio čovjek sistema. Znači, on nije sebi dozvoljavao da svoje interese i svoju personu ističe u prvi plan. I zato je i njegova uloga u stvari u stranci bila tako. On je mogao da bude poslanik. Tako, mogao je da vuče neku poslaničku platu, mogao je da ima neki interes. Mogao je da bude ministar kad je hteo u svim tim vladama DDSS. On nikad nije bio ni jedno ni drugo. On je uvek bio savjetnik Vojislava Koštunice i šef kabineta i neko ko je bio tu na usluzi i ko je neke svoje veštine i neku svoju sposobnost stavljao u funkciju te ideologije koja je njemu bila bliska. Nikad, znači, nije iskoristio ono što je sasvim izvesno mogao više puta da iskoristi, a to je da dobio nekakvu ličnu korist. On je imao 7 dece, stan je dobio neposredno pre svoje smrti i to od države, po osnovu toga što je imao tako mnogo dece i što je bio naučnik, a ne po osnovu nekakvog političkog angažmana, i to ga je dobio kad nije bio više na vlasti. Eto, dovoljno govori o njemu kakav je bio čovjek.
Da, to mnogo govori o čovjeku, upravo ti podaci. Između ostalog i imovinska karta.
Da.
Zašto danas političari ne vole da im se gleda u imovinsku kartu? Dobro, Aleksandar Nikitović doktorirao je 2011. godine. Naslov doktorata je Tradicionalizam i moderna subjektivnost, prosvetiteljstvo i konzervativizam, Edmunda Berka. Ovo je objavljeno.
Jeste, Aleksandar doktorat je objavljen pod naslovom Filozofija nasleđa. I mislim da u stvari taj naslov te knjige mnogo bolje u stvari govori o toj suštini njegove doktorske disertacije. U doktorskoj disertaciji u kojoj on govori o Berku i o Berkovom suprotstavljanju prosvetiteljstvu i o Berkovom konzervativizmu i kategoričkoj Berkovoj opoziciji prema bilo kakvoj revoluciji, može se najbolje u stvari videti taj religiozni sloj Aleksandrove ličnosti i njegovih uverenja, koje opet ima neke posredne veze i sa ovim njegovim platonističkim političkim uverenjima, vi ste lepo rekli, istoričkim razumevanjem lične situacije u okolnostima u kojima se on nalazi. On je u stvari bio čovjek koji je smatrao da savremeni diskurs o pravima, taj liberalni diskurs o pravima kao utemeljujućim načelima političkog sistema je u stvari promašen, i on je smatrao da onog trenutka kada čovjek počne da govori o pravima, da on gubi strukturu koja mu daje mogućnost da se orijentiše i da reguliše svoj život. I onda on prosto legislativno, jel tako, formuliše različita prava. I ta prava ga onda odvedu u jednu schizofrenu situaciju u kojoj on faktički ima pravo na sve, ali mu nije jasno koja su od tih prava za njega korisna, a koja nisu korisna. I zato je Aleksandar u doktorskoj disertaciji potencirao tu Berkovu ideju da umjesto o pravima treba da govorimo o dužnostima. Zato što je to jedna specifična značenska matrica u kojoj kad vi govorite, kad dosledno i racionalno govorite o dužnostima, vi time na najbolji način štitite i prava. Jer ako vršite svoje dužnosti prema državi i ako država vrši svoje dužnosti prema vama, vaše pravo su automatski zaštićena. A ako se vi borite za svoje prava prema državi i država se bori za svoja prava prema vama, vi onda imate hronični sukob između države i građanina i onda imate jednu situaciju koju je Aleksandar doživljava kao i Berg, kao vrlo opasnu, a to je jedna situacija koja dovodi do povremenih revolucionarnih prevrata. Ja lično imam određene rezerve prema tome da li se može u potpunosti otpisati potreba za revolucionarnim prevratima, prosto zato što je istorija pokazala da ne mogu institucije rešiti sve ljudske odnose i da se u nekim situacijama nepravda akumulira tako da dovodi do revolucionarnih društvenih promjena. Ali Aleksandrov sentiment je bio na ovoj Berkovoj strani. On na jednom mestu kaže u svojoj disertaciji, kada govori, pravi paralelu između Berkovog konzervativizma i hrišćanske dogmatike. I kaže, Bog u Bibliji ne govori o pravima čovjeka, već Bog zapoveda čovjeku šta i kako treba da radi. Pre svega prema Bogu, a onda prema drugom čovjeku i prema zajednici u kojoj živi. Odnos čovjeka prema Bogu, prema samom sebi, prema drugom čovjeku i odnos prema zajednici određene su zapovestima Božjim. Time se celokupni život čovjeka određuje ne na osnovu utvrđivanja prava čovjeka, nego na osnovu dužnosti čovjeka koje nastaju iz zapovesti koje je Bog odredio. On je smatrao, kao verujući čovjek, kao hrišćanin, da ova vrsta univerzalnih moralnih zapovesti, a kada govorimo o Božjim zapovestima, mi u stvari govorimo, kada samo razmotrimo eto šta su to te Božje zapovesti, 10 zapovesti, mi govorimo o moralnim zapovestima. To nisu samo hrišćanske zapovesti, to su generalne moralne zapovesti. Ne ubi, ne ukradi, ne poželi žene bližnjeg svoga, ne kradi, ne svjedoči lažno. Tako, to su moralne zapovesti. Ukoliko bi se, kaže Berg, a kaže i Aleksandar Nikitović, i država i građani pridržavali Božih, odnosno univerzalnih moralnih zapovesti, postojala bi ta struktura koja daje normalnost, predvidivost i uređenost života i ne bi bilo potrebe da mi vodimo ad hoc rasprave o ovom ili onom pravu, jer bi naša ljudska prava automatski bila deo jednog strukturisanog sistema u kojem mi živimo i ispunjavamo svoje dužnosti. Tako da je tu negde njegovo hrišćansko uverenje, njegova vera bila neki sastavni deo tog njegovog filozofskog pogleda i tu mislim da je njegova doktorska disertacija najznačajnija, jer u zrelim godinama on u stvari daje kroz tu knjigu jednu elaboraciju svojih religijskih uverenja i svojih platonističkih filozofskih uverenja na jedan inkluzivan način.
Dakle, ne samo da je povezivao filozofiju i politiku, nego je povezivao filozofiju i religiju, odnosno filozofiju i hrišćanstvo. Kako se može biti filozof hrišćanin?
Može se biti filozof hrišćanin na mnogo načina. Može se biti kao etičar, može se biti filozof hrišćanin veoma lako. Ali Aleksandar je bio filozof hrišćanin na osnovu svog konzervativnog uverenja. Znači, on je smatrao da je poštovanje tradicije nešto što je kognitivno značajno za filozofiju, a istovremeno predstavlja pretpostavku za praktično dobar hrišćanski život, jer je nemoguće živjeti praktično dobar hrišćanski život ako se ne poštuju stariji, ako se ne poštuje nešto što je zatečeno, ako se ne poštuje nasljeđe, nego ako se nastupa iz perspektive da mi možemo sada sve to da promenimo. I ako dopustite, on kaže na mjestu u svojoj knjizi, kad govori o vremenu, ulozi vremena i tradicije, i tu on najbolje u stvari čini mi se povezuje to filozofsko razumijevanje vremena i hrišćansko poštovanje prema tradicijom. Kaže, kao što je u vremenu uvek sadržan niz sačinjen od prošlog, sadašnjeg i budućeg trenutka, tako i filozofiju nasleđa stvaraju ova tri konstitutivna udela od kojih je sastavljeno vreme. Ne računajući ekstremne izuzetke, čovjek ne živi u svom solipsističkom svetu u kome bi govorio samo njemu znanim jezikom i koji bi pored svog jedinstvenog jezika izmislio isto takvu kulturu, religiju i na tome uspostavio svoj identitet. Svaki čovjek govori jezikom koji pripada nekom realnom istorijskom nasleđu, pripada kulturama i religijama i voljno ili nevoljno prihvata i poštuje civilizacijske norme i zakone koji se odnose na imovinu, na primjer. Prošlost je dakle neminovno prisutna, i kao lično i kao društveno iskustvo. U svakom sadašnjem trenutku čovjek uspostavlja svoj odnos prema tom nasljeđu koji je specifično ličan i u osnovi neponovljiv. Naše prihvatanje i odnošenje prema ovom nasljeđu određuje i treći moment vremena, to je budućnost. I sam identitet svakog čovjeka, kaže on, podrazumeva neraskidiv odnos prema prošlosti u kojoj su usvojeni jezik, kultura, religija i moralne norme. Ako bismo iz čovjeka probali da isključimo bilo prošlost, sadašnjost ili budućnost, samim tim odmah bi nestao njegov identitet. To je ono što Aleksandar radi na našem projektu. Dakle, to je taj odnos između identiteta, vere u određene vrednosti i razumevanje filozofije. Jer on je filozofiju razumevao na jedan u suštini metodološki hegelijanski način. On je smatrao da je filozofija jedna vrsta sintetičkog transistorijskog misalnog procesa koja prosto obrađuje saznanja, kumulirana saznanja i materijal i povremenim uvidima ih prenosi na neki viši nivo spoznaje. On je prosto smatrao da filozofija nije moguća ukoliko ne sadrži to fundamentalno jezgro poštovanja prema tradiciji, kao što ni identitet zdravog čovjeka nije moguć ukoliko nije zasnovan na nekoj vrsti vrednostnog određenja prema kontekstu i tradiciji iz kojih je taj čovjek nastao.
Hegelijanski moment je i da je filozofija misao svoga vremena. Tu bi zasigurno mogao da se poveže sa onim što je Aleksandar Nikitović radio i što je imao kao svoje principe. Ali ima jedan moment kod Hegela koji možda nije baš u skladu sa onim što je on mislio. To je da je filozofija iznad religije.
Da, postoje mnogi momenti kod Hegela koji nisu u skladu sa tradicionalističkim shvatanjem filozofije. Međutim, ovo je, kažem, jedan generalni moment, to razumevanje progresa znanja putem kumulativne paradigme. To je nešto što je, čini mi se, uporedivo sa Nikitovićim tradicionalizmom. Aleksandar sebe nikada ne bi opisao kao hegelijanca. On nije smatrao da postoje dovoljne sličnosti između Hegela i onoga što on misli da bi on sebe opisao kao hegelijanca. Ovo je prosto jedna moja observacija koja je vrlo parcijalna.
Hegelijanski moment. Da,
vrlo
a možemo li reći da je pre svega bio platoničar?
Jeste. On kaže, evo, ako dozvolite još jedan i poslednji citat, on kaže pri kraju svoje doktorske disertacije, kada govori o tom tradicionalizmu i kumulativnom razumevanju progresa, on kaže: Berk ne bi bio najistaknutiji predstavnik tradicionalizma kada bi prihvatio mogućnost da je ponekad i druga strana u pravu, odnosno da je ponekad i revolucija neminovna. Tada bi on bio filozof koji ima podjednaku ili uravnoteženu distancu i prema filozofiji nasljeđa i prema filozofiji revolucije. Filozofija revolucije koja je pripremila i sprovela francusku revoluciju, onako kako je Berk vidi, nosi princip rušenja celokupne tradicije, a filozofija nasljeđa se najodlučnije protivi rušenju tradicije. Umjesto ovakve revolucije, Berg se zalaže da se protiv samih tirana, a ne protiv drevnog nasljeđa, preduzmu najodlučnije i pravedne mere. Sa uklanjanjem tiranske vlasti treba započeti postupni proces koji nalaže pravilo državničkog umeća da se, čuvajući staru tradiciju, unapređuje društvo. E, to je taj kumulativni pogled na društvenu istoriju i na politiku. I to je on zaista primjenjivo. On je smatrao da kroz savete političarima, oprezne, smotrene, skrupulozne savete, treba pomagati da se ne uništi i ne ošteti ništa od onoga što vredi, a da se poboljšaju postojeći aranžmani. I tu je on bio prosto, čini mi se, ako ja to smijem da kažem, na neki način hegelijanac. Mada je Hegel nije bio protiv revolucije sam po sebi. Hegel je bio čovjek koji je imao sasvim različite stavove u nizu svojih tako iskustva.
On je bio oduševljen francuskom revolucijom u početku i da. Zajedno sa Schellingom sadio ono drvo slobode kod Tibingena i tako dalje. Thank you.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, razgovaramo u znak sećanja na Aleksandra Nikitovića sa Aleksandrom Fatićem sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Bio je angažovan i u Ruskoj crkvi. Kakav je to odnos bio?
Aleksandar je bio verujući čovjek i to je za mnogi ljude kasnije bilo iznenađujuće posle njegove smrti kada su za to saznali, jer da bi čovjek učestvovao u crkvenom životu potrebno je veoma mnogo posvećenosti i energije. Znači potrebno je, primjera radi, ako se bavite politikom, da biste bili redovni na crkvenim službama, vi morate recimo svake nedelje, subote i svakim praznikom recimo da ustanete u 7 sati da se pojavite u crkvi zbog pripremnih radnji za liturgiju, pogotovo ako saslužujete. Aleksandar je bio čtec, on je bio...
Šta to znači?
Čtec, to je jedan od najposvećenijih vernika koji učestvuje u služenju liturgije. Dakle, on nije svešteno lice, ali je deo klira crkvenog i on nosi odoru u oltaru i pomaže sveštenicima da služe liturgiju, što znači da on ima faktički u vremenskom smislu, u smislu energije i obaveza, isto onoliko obaveza koliko ima sveštenik, a osim toga ima svoj posao, ne živi od toga, nego to je posebna žrtva da bi neko bio čtec i to mogu samo, ako tako mogu da kažem, najbolji ljudi, tako najdosledniji ljudi,
najposvećeniji
ljudi u crkvenoj zajednici. On je godinama bio čtec u podvorju Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, to je čuvanje Ruskoj crkvi pored crkve Svetog Marka. Međutim, on nikada o tome nije govorio. Vi ste kod njega u kabinetu mogli da vidite ikon i to je sve. On nikada nije ni propovedao, ni ljudima nametao svoje uverenja, niti je govorio o crkvi. Ponekad smo nas dvojica razgovarali zato što se dobro poznajemo, ali potpuno nezvaničnom, naravno, nivou. Ali on je bio čovjek koji je prosto smatrao da je to njegova intimna stvar i da to nije nešto što treba koristiti u javnom prostoru da bi se na bilo koga vršio uticaj. Tako da je taj njegov aspekt privatnosti bio nešto što takođe veoma mnogo govori o njemu i o njegovoj diskretnosti i kulturi kao čovjek.
A zašto baš Ruska crkva?
Postojali su razni porodični i biografski momenti koji su ga na to uputili. To u nekom suštinskom smislu nije ključno. Dakle, u dogmatskom smislu nema razlike između Ruske crkve i Srpske crkve. Tako da, to su krajnje privatni momenti koji su ga na to uputili, ali suština u tome da on prosto bio neko ko je svoje uverenje zaista živo na najintimnijem nivou i on je uspeo, imao tu veštinu koju mnogi ljudi koji idu u crkvu nemaju. Mnogi ljudi koji idu u crkvu koriste svesno ili nesvesno tu svoju crkvenost kao neku vrstu javne potvrde svoje vrline. Veoma je velika veština potrebna da čovjek uloži toliko energiju i toliko veliki deo svog života u crkveni život, a da istovremeno to ni na koji način na mala vrata ne iskoristi u nekom profilisanju svoje javne persone. On je u stvari jedini čovjek koga ja znam, koga sam poznavao, koji na našim prostorima uspeo da to potpuno održi tako da nigde ne procuri u javnu sferu ta njegova crkvenost kao način života.
Kakav je njegov odnos bio, odnosno kakav je njegov bio stav o odnosu između crkve i države?
On je smatrao da država treba da bude zasnovana na institucijama koje su, kao što smo ranije pomenuli, zasnovane na vrednostima. I on nije video nikakvu kontroverzu u tome da li država treba da bude crkvena ili ne. On nije video nikakvu poentu u toj raspravi, zato što je on te vrednosti doživljavao kao univerzalne. On je smatrao da ljudi treba da budu, ako žele da budu religiozni u skladu sa svojim uverenjima, ali da su neka opšta načela, kao ovi opšti moralni principi, koji u stvari utemeljuju svaku religiju, da su oni obavezujući za institucije. I da su sve dobre institucije u suštini religiozne institucije, iako možda toga nisu svesne ili to nisu namerno. Ali da samim tim što sprovode pravdu, što poboljšavaju moralni kvalitet građana, što sebe doživljavaju na način služenja, one su time hrišćanske. To on je imao to takozvano organsko razumevanje odnosa između crkve i države. On je smatrao da je dobra država uvek država koja bi bila prihvatljiva za crkvu, a da je lična crkvenost i konkretan verski život, da je to nešto što spada u domen privatnih izbora građana. Tako da za njega, kad bi ga, mi nismo nikad o tome otvoreno razgovarali, niti o tome otvoreno on pisao, ali ja sam prilično uveren da kada bi ga neko pitao da li ti misliš da bi sada crkva trebalo da kontroliše državu, on bi odgovorio to je potpuno besmisleno, jer nije point u tome da li treba crkva da kontroliše državu i da bude spojena ili odvojena od države, nego o tome da li država radi ispravne i pravedne stvari ili ne. Dovoljno je da radi ispravne i pravedne stvari i samim tim će biti u skladu s onim što je važno i u crkvi. To su bili njegovi pogledi na to.
A šta je onda sekularna država? Šta bi on o tome rekao?
Pa on nije verovao u to da sekularna država kao pojam ima neki poseban značaj. To je takođe bio platoničar. On je smatrao da država ima svoje opravdanje samo na osnovu toga u kojoj meri aproksimira moralnim idealima. A da to, da se sekularna država danas definiše upravo kroz diskurs o pravima. Dakle, sekularna država, šta je sekularna država? Sekularna država je država koja se eksplicitno odriče religioznog diskursa i koja kaže, ja u stvari imam odnos, kao država imam odnos tolerancije prema verskim zajednicama, ali ja imam neki svoj vrednostni sistem. Tradicionalisti bi rekli da je ta perspektiva teorijski neodrživa zato što samim tim što imate toleranciju prema nekome, vi imate nesklonost prema nekome. Dakle, vi mene ne možete da tolerišete ako sam vam simpatičan. Vi me možete tolerisati jedino ako sam vam nesimpatičan, pa me tolerišete.
Da, tu je dobro prevesti reč tolerancija, koja znači trpljenje. Trpim te.
Jeste. Dakle, taj normativ tolerancije je nešto što skriva jednu vrlo opasnu stvar, a to je da mi u stvari degradiramo tu potrebu da jedni druge volimo, odnosno da jedni prema drugima imamo nekakve pozitivne emocionalne dispozicije. A tradicionalisti smatraju da je u stvari kohezija jednog društva ili bilo koje ljudske grupe, pa i moralni profil te grupe, zasnovan pre svega na tome koliko smo mi naučeni sada, evo vi i ja dok sedimo, da razvijamo pozitivne stavove jedan prema drugom i mi kao članovi društva pozitivne stavove jedni prema drugima. I to vidite dobro u srpskom društvu. Recimo, kod nas se često govori o patriotizmu. Ne samo u srpskom, nego u svim društvima u Evropi, vrlo često kad se govori o patriotizmu, taj govor se odvija paralelno sa pričom o animozitetima. Patriotizam u pravom smislu reči je u stvari ljubav prema drugim članovima svoje zajednice u kome nema prostora za animozitete. Znači, jedan tradicionalista bi rekao kako možeš biti patriota ako drugog pripadnika svoje zajednice toliko kritikuješ. Imaš tako negativan stav prema njemu. To nije patriotizam. To je samo veličanje. Tako da u tom smislu sekularno društvo dopušta jednu dozu individualizma, dozu iz sekularnog društva je u stvari proistekla mogućnost liberalizma. Tako, liberalizam je nastao kao neka vrsta radikalizacije tog koncepta sekularnog društva i mi smo danas kroz neoliberalizam u savremenom svijetu se suočili sa nekim uslovno govoreći krajnjim konsekvencama toga kako izgleda apsolutizacija tog individualizma. Tradicionalisti bi bili na drugoj strani, oni bi rekli država ne treba bude ni sekularna ni crkvena, država treba da bude moralni uzor. A sad, kako neko gleda na to, da li je taj moralni uzor primarno religiozno obojen ili on primarno sekularno moralno shvaćen, to je sad druga stvar. Ali ne bi trebalo gurati pojam države u te, kako bi tradicionalisti rekli, verovatno prokrustovske postelje toga da li je sekularna ili neka bude pravedna, pa neka onda sebe smatra bilo sekularnom, bilo crkvom.
Vi ste ga poznavali i kao student, kakav je bio?
Brat se došao iz Bara da studira filozofiju u Beogradu. Kada je bio na drugoj godini studija, čini mi se na trećoj, izražavao se tako što je imao jednu fotokopir mašinu u knjižari Plato, koja je bila prizemlju filozofskog fakulteta i živeo od toga što je posjedovao tu mašinu i tog fotokopiranja. To dovoljno govori o tome kakav je on bio čovjek i koliko je bio pošten čovjek. Oženio se Irinom, našom koleginicom, inače mojom školskom drugaricom iz osnovne škole, iz srednje škole i sa fakulteta. S njom ima 7 dece. Dakle, njegov život privatno od toga kada je bio student, kad sam ga ja upoznao, pa do preranog i tragičnog kraja njegovog života u 49. godini, je bio život jednog solidnog, tradicionalno usmerenog, poštenog čovjeka. I on se tu nije razlikovao kad je bio student, kad je imao 19 godina i one godine kada nas je napustio kad je imao 49 godina.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Razgovarali smo sa Aleksandrom Fatićem, naučnim savjetnikom na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Thank you.
Pojmovnik.
Aleksandar Nikitović. O pojmu državnika kod Platona. Svoje filosofsko učenje Platon je započeo uzimajući za predmet pojam arete, koji je izvorno pripadao tradicionalnoj običajnosti. Međutim, filozofskom refleksijom običajnosti, zaključno sa izvođenjem idealnog polisa u državi, ona je prevedena u ontologiju. Naravno, misli se na onaj deo običajnosti koji se mogao uklopiti unutar sistemskih pretpostavki Platonove ontologije. I tu se sada, posmatrano iz perspektive izvedene, ontologizovane, savršene države, otvara značajno pitanje. Da li je filozofsko poznavanje metafizičkog uzora dovoljan uslov da filosof preuzme mesto upravljača državom koje prvenstveno podrazumeva praktičnu delatnost? Naime, pokazuje se da je postavka iz države o filosofu vladaru višeslojna i da je do sada tematizovano samo ona njena strana koja govori o filosofskom znanju i njegovim teorijskim aspektima. Može li se celokupno znanje koje podrazumeva ova postavka pridati filosofu, a vladaru ostaviti samo puka politička vlast? Platon dolazi do saznanja da je neophodno dalje razmatrati ono što je ostalo nerazlučeno postavci iz države. To zapravo znači da je potrebno da se pored značenja pojma filosof izvede i previđeno značenje pojma državnik, koje treba da osvetli praktično delatnu stranu upravljača državom. Pojavljivanje dijaloga državnik treba posmatrati upravo u svetlu rešavanja ovog problema. Već sam naslov govori da pojam državnik ima na određen način zasebno značenje i da se ne može u potpunosti utopiti u pojam filosof i poistovetiti sa njim, kako to možda može da izgleda na osnovu postavke iz države. Kad izuzmemo filosofsko utemeljenje državnika, ono što ostaje odmah asocira na praktično delatnu sferu, a uzimanje u razmatranje delatne strane državnika otvara put povratku običajnosti, jer je politika kao delatnost, ukoliko se ona posmatra u realnom kontekstu, a ne u pukoj apstraktnoj besadržajnosti, nerazdvojiva od običajnosti. Radi jasnijeg pregleda učešća običajnosti u Platonovom političkom učenju, može se naznačiti jedna uopštena schema. Pod 1. Platon je pošao od sadržaja starohelenske običajnosti i nastojao da teorijskom refleksijom u filosofskoj formi reinterpretira ovaj sadržaj. Pod 2. Teoretizacijom, običajnost je ontologizovana, što se najbolje vidi u postavci o filosofu vladaru koji upravlja savršenom državom. I pod 3. uviđajući da vladaru nije dovoljno da bude samo filosof, dakle da posjeduje samo teorijski uvid u suštinu stvari, iako to jeste nužan uslov, Platon dolazi do uvida da se mora problematizovati i praktično delatna strana upravljača državom. Ovom tematizacijom Platon ponovo uvodi običajnost u političko učenje. Pošto je filosofija kao uvid u metafizički uzor stvarnosti nužan uslov pojma državnik, onda se ova ontologizowana običajnost pojavljuje kao osnova svih daljih ispitivanja o državniku. Razmatranje pojma državnik pretpostavlja filosofsku stranu državnika i mora biti saglasno postavljenoj ontološkoj strukturi. To znači da istraživanje delatnosti državnika treba da uzme u obzir običajnost koja je usled svoje sadržinske saglasnosti sa metafizičkim načelima teorijski preobražena, odnosno ontologizowana. Za razliku od države, gde se filosof i vladar stapaju u jedno, dijalog državnik za svoju glavnu temu ima razlikovanje ovih pojmova, odnosno izvođenje značenja pojma državnik. Državnik i započinje time što se kaže da će se posebno prikazati lik državnika i filozofa. Naravno, ovo utvrđivanje značenja pojma državnik ne znači da Platon odustaje od ideje o filosofu vladaru, niti da na kraju razdvaja filosofa od državnika, već u smislu koji je naznačen. Radi se o reflektovanju delatne strane državnika koja pretpostavlja filosofiju i proizlazi iz filosofije. Platon hoće da utvrdi distinkciju između filosofa i vladara, teorije i prakse, ne dakle da bi napustio tezu o filosofu državniku, nego naprotiv, da bi preko izvedenih razlika ojačao njihovu sintezu. Možda Platonova analiza pojma znanja, gdje on razlikuje dva aspekta znanja, znanje u strogo teorijskom smislu i znanje kao delovanje u Aristotelovom smislu praktičnog znanja, na najbolji način izražava strane koje treba razlikovati, a oba ova značenja znanja ponovo se objedinjuju u državniku, koji je državnik filosof. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.